er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 6. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Kennarasamband Íslands sagðist í gær reiðubúið að aflýsa verkföllum í fjórum leikskólum gegn því að sveitarfélög skuldbindi sig til að greiða laun þeirra starfsmanna sem voru í verkfalli. Kennarasambandið sendi erindi þess efnis til borgar og bæjarstjórna í Reykjavík á Seltjarnarnesi, Sauðarkróki og í Reykjanesbæ. Starfsfólk leikskólana hefur verið í verkfalli frá 29. oktober. Í gær voru boðuð ótímabundin verkföll í 10 leikskólum frá og með 10. desember. Náist ekki að semja fyrir þann tíma. Nú hafa verkfalls aðgerðir verið samþykktar í alls 27 skólum. Samningafundi lauk í Karphúsinu síðdegis í gær og annar fundur var boðaður í hádeginu í dag. Og meira af kjaramálum því fundað verður í kjaraviðræðum Læknafélags Íslands og samninganefndar ríkisins snemma í dag. Ríkissáttasemjari sagði í gær að ágætis gangur væri í kjaradeilu kennara. Lækna og eitt helsta úrlausnar efnið væri að taka á óhóflega löngum vinnutíma lækna. Læknar samþykktu með afgerandi hætti að boða til verkfalls og hefst það á mánudag verði ekki samið fyrr. Fjögur úkraínsk svæði sem nú eru á valdi Rússa eru skráði í skýrslu þeirra útblástur gróðurhúsarlofttegunda í Rússlandi fyrir árið 2022. Skýrslan var afhent Sameinuðu þjóðunum í byrjun mánaðar í tilefni loftslagsráðstefnunar COP29. Í skýrslunni segir að upplýsingar útblástur séu ekki fáanlegar á öllum landsvæðum rússneska ríkisins og þar eru talin upp úkraínsku héruðin Donetsk, Luhansk, Zaporizhia og Kherson. Tekið fram að þau hafi verið innlimið í rússneska ríkið í september 2022. Vara umhverfisráðherra Úkraínu segir í samtali við Reuters að rússar reyni með þessu að notfæra sér alþjóðlegan vettvang til þess að láta hernám sitt virðast lögmætt. Hún sagðist hafa sett sig í samband við skrifstofu rammasamnings Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar til þess að málið yrði leyst. Dómari í New York ákveður í næstu viku hvort bandaríski rapparinn Sean Combs verði leystur úr haldi gegn tryggingu fram að réttarhöldum. Hann hefur verið ákærður fyrir mansal og lögmenn hans reyndu í gæri í þriðja sinn að fá hann lausan gegn tryggingu. Tilboð þeirra hljóðaði upp á 50 miljónir bandaríkja dala og að Combs yrði í stofufangelsi. Dómarar höfnuðu tveimur fyrir beiðnum lögmanna Combs lausn gegn tryggingu á þeim grundvelli að Combs gæti haft áhrif á framburð vitna í málinu. Combs hefur setið í gæslu varðhaldi frá því hann var handtekinn fyrir 10 vikum. Hann hefur neitað sök. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Where you more? discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecca dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams weren't as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them of overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? You took a left off last lap lane. Just sounding it out. But you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out. But you're
tími lífi svona rætt og við syngum í kór okkur líður samt vel þótt allt sé á leiðinni til fjandans já okkur líður samt vel hver dagur þreytt að ganga andans já okkur líður samt vel þótt allt sé á leiðinni til fjandans okkur líður samt vel hver dagur þreytt að ganga andans okkur líður samt vel
Rás 2
Think of a lot worse places to be, like down in the street, or down in the sewer, or even on the end of a skewer. Down on the beaches.
sem æðaðum í kapplaupi við klukkuna og sjálfa sig að þess að heyra eða sjá. Margir dragi
far. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. Find a way.
Sail on, starlight, forever bright. Sail on, sail on, starlight. You are my homes and my
me. Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
I'm feeling like a no. While the bed's so cold. Thought I heard you calling out. And now you're not around. My head goes crazy. Every time I think of you, yeah, my head goes crazy.
elskið mig Heltu olíu á eldið mig Nóttin ætlar ekki að finna endirinn Þegar við förum saman inn í herbyggi Því mig langar ekki að vakna þegar þú kjör Minni mig á mig og baby ég rör Ég til ef þú kemur líka með Ugnar að þú grint en ég veit að minna vel hvað þú meina með því Elska, elska þegar þú ferður, hata þegar þú ferði Áriðin sem þú hefur, ég þar ekkert með því Bestur að gera þetta, ég held ég séu jelly Eftir að gera margt, mig að fylgjast með því yeah.
Behind you, this world of time.
Fréttastofa Rúf, klukkan er 7, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. En gísa á þremur afmörkuðum svæðum á gósprungunni við Sundnúksgíga en mesta virknin er um miðbygg hennar. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu Veðurstofu Íslands í morgun. Þar segir að virkni hafi haldist nokkuð stöðugu í nótt, gósórói sé stöðugur og engir jarðskjálftar hafi mælst. Landsig mælist á nærliggjandi GPS-stöðum því meiri kvika streymi upp á yfirborð en nái að safnast fyrir í kvikuhólfinu. Hraun streymir enn til vesturs og rennur með fram varnargörðum við Svartsengi og Bláa lónið en einnig til norðurs og austurs. Í dag er áfram spáð stífri norðaustanátt og því gæti gósmengunar orðið vart í Grindavík í dag. Kennarasamband Íslands sagðist í gær reiðubúið að aflýsa verkföllum í fjórum leikskólum ef sveitarfélög skuldbindi sig til að greiða laun þeirra starfsmanna sem voru í verkfalli. Kennarasambandi sendi erindi þess efnis til borgar og bæjarstjórna í Reykjavík á Seltjarnarnesi, Sauðarkróki og í Reykjanesbæ. Starfsfólk leikskólana hefur verið í verkfalli frá 29. oktober. Leikskólakennarar samþykktu í gær verkfallsboðun í tíu leikskólum víða land frá og með 10. desember náist ekki að semja fyrir þann tíma. Alls hafa verkfallsaðgerðir verið samþykktar í 27 skólum. Samningafundi lauk í Karphúsinu síðdegis í gær og annar fundur var boðaður á hádegi í dag. Og meira af kjaramálum því fundað verður í kjaraviðræðum Læknafélags Íslands og samninganefndar ríkisins snemma í dag. Ríkissáttasemjari sagði í gær að ágætur gangur væri í kjaradeilu lækna og helsta úrlausnarefni þar væri að taka á óhóflega löngum vinnutíma lækna. Læknar samþykktu með afgerandi hætti að boða til verkfalls og hefst það á mánudag verði ekki samið fyrr. Stjórnvöld í Laos segjast harmi slegin yfir andlátum erlendra ferðamanna í ferðamannabænum Vang Vieng. Sex ferðamenn frá Danmörku, Bretlandi, Bandaríkjunum og Ástralíu létust nýverði í bænum og grunur leikur á að þau hafi óafvitandi drukkið metanól eða tréspýra við skemmtanahaldi í Vang Vieng. Í yfirlýsingu utanríkisráðuneytisins í Laos sagði að málið væri í rannsókn. Forstöðumaður farfuglaheimilisins Nana Backpackers Hostel var handtekinn og yfirheyrður en hefur ekki verið ákærður. Og þá lítum við að veðurhorfur norðaustan 8 til 15 metrar á sekundin 15 til 20 við suðurströndina til kvölds. Víða bjartviðri en hægari og lítilsáttar jél á norður og austurlandi. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
little plans and schemes, lost like some forgotten dream. Seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like all we really were doing was waiting for
No, I hit